Sånn er formen min?
Ja, den har vært bedre, sånn fysisk. Oi. Og jeg har hatt netter der jeg sover mer, men den er bra.
Men søv du dårlig nå? For nå er jo liksom vinduet over, og ting har roet seg der.
Ja, dagen etter kamp sover man som regel litt dårlig. Ja. Full adrenalin, og så sitter man og jobber litt på kvelden da, da kverner det jo litt utover. Så i går måtte jeg ty til TV2 Play, og Petter sitter i fengsel, tror jeg den heter.
Oi!
Så jeg anbefaler for alle å se på, få perspektiv på livet, faktisk.
Det var litt bra start her, men det føles
ja, som
godt. Ja, vi har startet. Okay.
Ja.
Det føles godt å være tilbake igjen i podcaststudio, for at Meran, vi har faktisk vært savnet.
Ja, jeg merker det. Fan, det føles jævlig lenge siden vi er ute, og det er kanskje også.
Ja, det er veldig lenge
siden. Hvor har dere vært egentlig?
Nei, altså vi har jo vært på huset her, men så har det vært sånn koronagreier og avstandsbegrensning og det ene med det andre, så vi har fått beskjed om at vi legger en litt på is.
Ja, og så har vi vel laget, eller du da, har laget våringer fra innsiden blant annet, vært opptatt med det, og så har vi hatt noe å gjøre på markedet også.
Ja.
Så ja, det vel litt derfor, men nå er vi tilbake.
Nå er vi tilbake.
Det er bra.
Ja, og vi kickstarter høsten med sportsjefen, som har hatt litt å gjøre i høst. Hvordan har du det nå, Jørgen?
Ja, det som har vært spesielt nå de siste to sesongene mot de forrige to da, eller mange år før det, det at jeg føler at de fire siste vinduene har gått i hverandre. På grunn av koronaen da, selvfølgelig, så ble jo vinduet inn i 20-sesongen utsatt og forlenge, og så gikk vi egentlig rett over i høstvinduet som ble utsatt og forlenge, og når det vinduet stengte så var det bare en måned til januarvinduet åpnet, og så var det åpent ganske lenge utover, og så gikk vi rett inn i sommervinduet i år. Så vinduene har hengt litt ihop de siste, ja, disse siste fire vinduene har hengt ihop, så så en liten break nå, sånn rent vindusmessig, er jo bra, men sånn, blir ikke arbeidsledig med helt det første.
Nei, for det er jo sånn at du har jo litt andre ting å holde på med du også, ikke bare kjøpe og selge spillere.
Nei, det er jo riktig. Det er jo, nå er sikkert denne rollen forskjellig i forskjellige klubber, men her i Vålerenga så er det fire sånne hovedbein sportslig leder står på. Det er jo personalansvar for alle på sport, selvfølgelig. Det er kanskje ikke så spennende å høre om det.
Eller jo, forresten, det kan jo være det. Ja. Er det sånn at hvis Dag Eilev har en dårlig dag, har sovet litt dårlig siste uka, kommer han til det og sier sånn, Jørgen, kan jeg være snill ta en dag fri?
Ja. Han tar ikke så mye fri, så akkurat han har ikke det vært et problem. Men det kan jo være, det kan jo være ting både i A-teamet og U-teamet som vi må ta tak i. Sånn er det jo når det er så mange ansatte på en plass. Så det er klart at det er litt saker, men akkurat hans fridager og hovedtreneren er jo litt spesielt. Så de har ikke vi snakket så mye om. Det har ikke vært så mange fridager så langt.
Men personlig synes jeg det er ganske spennende å høre hva du gjør ellers, for det er mange som tror du bare driver med spillogistikk.
Ja, det er kanskje noen som har, altså i Vålring heter det jo sportslig leder, og så er det noen som har sportsdirektør, og så er det noen som har sportssjef og sånn. Klubben her har jo landet på sportslig leder da, og det er jo mer ting i stillingen enn bare kjøp og salg. Det er jo da, som jeg sa, personalansvar for sport. Og så er det kanskje den viktigste tråden strategiansvar, eller den viktigste foten i stillingen er kanskje strategiansvar over tid. Passer på at vi holder oss på tråden både med spillere, spillerekruttering, stallsammensetning i A og U, og også treneransettelse. At vi ansetter Dag Eilev er jo for eksempel en viktig del av det å holde oss på strategien med den gode historikken han har på å få frem egne unge spillere. Og på samme måte som når Hafstad ble ansatt i utviklingsavdelingen og så videre. Så det er strategi, det er bein nummer to. Bein nummer tre er jo da ØKAD. Økonomi og administrasjon og budsjettansvar på sport sammen med Hafstad selvfølgelig for U-avdelingen og sammen med Dag Eilev for A, men med sånn overgripende ansvar for økonomi. Og de to siste da, strategi og økonomi i budsjett, de går jo da veldig ofte inn i det som de fleste tror at det kun driver med, eller driver veldig stor del med, da, som er kjøp og salg av spillere. Som også er et bein i stillingen selvfølgelig, og som også et bein der man samarbeider med hovedtreneren i A-laget, ut fra hans behov, og akademisjefen ut fra hva de ser som kommer opp av spillere i egen klubb, hva vet de om av unge Oslo-gutter som finnes rundt, hvem er klar til å gå fra U til A, og så videre. Så, så spilllogistikk er en av fire hovedarbeidsområder.
Vi skal komme veldig mye mer inn på kanskje spesielt det med spilllogistikk, for vi har fått inn en god del spørsmål til deg, Jørgen.
Ja, det vil jeg si.
Men vi kan gå inn på det der tredje beinet da, som er økonomi. Fordi at for meg da, som hvis de skulle sette utenfra, nå gjør vi ikke det da, men hvis de skulle sette utenfra, og vi hadde solgt Aron og Kristoffer, og så florerer det med rykter om hvor mye penger som kommer inn.
Mm.
Er det da sånn at når vi har solgt dem, at de pengene da står på bok dagen etterpå?
Jeg tror det finnes ikke noe kort svar på det, men, eller det finnes kun ett kort svar på det, og det er nei, sånn er det da ikke. Men det litt lengre svaret på det, tror jeg, som er kanskje litt mer spennende å høre om, det er jo at klubben her har da i mange år hatt et eierselskap som har tatt veldig stort ansvar i både drift og sport. Og sånn rundt 16-17, da man også gjorde et sånn strategisk retningsvalg på sport, så var det også en viktig del av den prosessen eierselskapet gjorde sammen med en ny daglig leder, da Erik, og klubbstyret var jo å sikte på en mer bærekraftig økonomi i klubben. Å redusere bidraget fra eierselskapet er jo et mål. Klubben må kunne stå på egne ben over år hvis dette skal bli så bra som vi ønsker oss. Da. Og det er klart at midler fra, til og fra sport er som er midler til og fra de andre avdelingene. Det er en del av helheten. Sport bidrar også med sin del inn i helhetsbudsjettet og har jo spillersalg på budsjettet. Så når du selger en spiller, så ligger det allerede en post som heter salgspillere som man må fylle opp. Det er det ene for at man skal kunne drifte rundt. Og det andre er jo at sånn som det har blitt nå med, og i hvert fall de siste to årene, men også før det med altså, likviditeten til klubbene ute i Europa og i Norge varierer i veldig stor grad, sånn at veldig mange av de avtalene som gjøres, både inn til oss og ut fra oss, knytter seg til innbetalinger over lengre tid. Sånn at når vi fortsatt i høst får betalt for overganger som ble gjort i 18 og 19 og i lang fremtid vil få betalt, eller i hvert fall i to og et halvt år til vil få betalt for overganger som er gjort i år, og selv har gjort det på samme måte med spillere som har kommet inn, så er jo det for at likviditetssituasjonen er utfordrende selvfølgelig for klubbene der ute, og min rolle som et av benene var økonomi, min rolle er å balansere bruken av penger med de pengene vi får inn over tid. Så vi har dessverre ikke sånn at hele potten for Kristoffer og Aron, da, for å ta de to i sommer, den er dessverre ikke på bok for om enda en liten stund, og man må da balansere bruken av penger etter det.
Det er jo et godt spørsmål, for det er jo et av de spørsmålene som har kommet inn da, fra Jonas Almås, er jo da, hvor mye av de summene skal gå tilbake til sportslig satsing?
Ja, det er opp til styret å bestemme.
Mm.
Vi som jobber i klubben og er da, vi må forholde oss til det budsjettet styret vedtar. Styret kjenner jo både inntekter og utgifter, og vet jo om hva som kommer i fremtid av midler inn fra tidligere spillersalg, og hvilke utgifter vi har på spillekjøp i fremtid, sånn at det får bli opp til de å bestemme hvor stor andel presist. Men det ligger en liten andel hvert år på budsjettet, som er vært her i hvert fall, på der vi budsjetterer med spillersalgsinntekter, og budsjetterer også med bruk av noen av de midlene til spillekjøp.
Mm. Når du er inne på spørsmålene, så bare fortsetter vi, tenker jeg, Meran.
Ja, jeg tenker det.
Da det en som skriver her faktisk at det tøft av Jørgen Ingebrigtsen å stille til podcast, det skal han ha. Så spørs det hvor kritisk man med spørsmålene. Så vi har jo sagt det, Jørgen, at vi stiller spørsmål som kommer inn. Vi begynner litt rolig. Mathias Løb, han har jo en kjent stemme. Ja, det lurer jeg på, han jo lærer da.
Fantastisk type.
Ja. Det har jo vært sagan om Totland, men jeg vil jo tro at det noen andre kanskje som mer aktuelle å svare på her da. Men hvem var the one that got away?
Ja, the one that got away. Mathias har sikkert lest den boka. The one that got away, den, det litt dumt å snakke om spillere som ikke i vår egen klubb. Men the one that got away som... som for så vidt har gotten away flere ganger på rad nå. Han er jo en veldig god spiller med lokal tilknytning som vi veldig gjerne skulle ha hos oss da. Så får vi se om vi lykkes neste gang. Men å gå med noen navn annet enn en det navnet som styret til Tromsø selv gikk ut med det, det har jeg ikke tenkt å gjøre.
Nei.
Men når vi først gir den navnet som Tromsø gikk ut med, da, betyr det konkret interesse rundt Bork?
Altså det, i stallen vår nå så er det da 12 spillere fra eget akademi. Så det 6 spillere fra andre klubber i Norge, og 6 spillere med annet pass. Stort sett alle fra eget akademi, inklusive da Bork, har det vært og det interesse rundt. Og egentlig ganske kontinuerlig. Nå har det vært det er flere som jobber på noen andre to-do-lapper enn spilllogistikk om dagen ute i Europa, så det har vært ganske stille med konkrete henvendelser akkurat nå på enkeltspillere. Men at det har vært interesse og ja, sondering rundt Kristian før, det vel ikke noe farlig å si det. Det har det vært.
Lars, han har kallenavnet sitt Ol Silo på Twitter. Hvordan er det mulig å ikke ha et speidernettverk i 2021? Hvilke vurderinger ligger bak? Og mener dere selv at dere godt nok oppdatert på unge lovene og markedet ellers kun må bruke video, Y-Scout, etc. når resten av verden har flere titals speidere?
Ja, det er jo spennende premiss han legger. Jeg vet ikke om han er på innsida her eller ikke, men, så, men generelt på det svaret så kan jeg si at helt frem til så lenge det ble spilt kamper i mars 2020, så hadde vi et speidernettverk som, et todelt speidernettverk, kallte det da. Et speidernettverk som dekker... kan du si Stor-Oslo, eller i hvert fall Oslo og Stor-Oslo da. Som så planlagte kamper og kamper på eget initiativ i området her, og så er man jo akkurat kommet i gang med å spille kamper igjen, egentlig i breddefotballen og barn- og ungdomsfotballen, eller akkurat, det har vært i gang en halvannen måned nå. Så langt så har vi håndtert aldersbestemt fotball og breddefotball gjennom akademiet og akademitrenerne med ansvar for egne kull da. Altså hvis du trener 2005-kullet så har du ansvar for å følge 2005-kullet i Oslo, men vi skal tilbake der vi har vært før med støtte til det i det som han kalte et speidernettverk. Så har vi jo også frem til februar-mars 2020 hatt en dedikert kall det sjefspeider, scout, som har speidet spillere i segmentet over bredde eller aldersbestemt fotball, og dit skal vi nok også tilbake om ikke så veldig lenge. Vi jobber med det, men det henger jo sammen med det tredje benet da, som jeg snakket om i sted, som økonomi. Alle skjønner at det en utgift forhåpentligvis til inntektservervelse å ha en scout, men når vi sto der vi sto i for 1,5 år siden, så, og inn i dette året her, så har det ikke vært rom for å ha en scout egentlig. Men det jobber vi med, og jeg tror ikke vi så veldig langt unna å få den på plass, jeg håper det. Og så får vi se om vi skal og sammen med den som eventuelt kommer inn da, hvordan vi skal på en måte rigge oss for å få få på plass det som ble kalt for et nettverk her da. Men vi tror at det er viktig å få på plass den som skal ha hovedansvar for speidinga før vi setter et nytt nettverk på det. Kanskje jeg glemte det siste del av spørsmålet?
Nei, tror du har vært inne på
det? Jeg tror de var ute etter om vi skal ansette en scout, og det tror jeg vi fikk ganske greie svar på.
Ja.
Ja, hvis det var det han lurte på med hele det spørsmålet, så, så svarer ja, vi skal det. Men ja, så fort vi klarer å bære den.
Og så vet jeg ikke, jeg regner jo med at du har følt det litt på kroppen selv, Jørgen, men utenfra så har vi jo fått en del kritikk på det overgangsvinduet som har vært nå. Og da er det en som heter Feffe, som...
Men unnskyld, Tine. Ja. Hva går den kritikken på? Sånn, for jeg har ikke fått med meg så mye.
Nei, det går rett og slett på at vi ikke har hentet, eller erstattet da, Aron, for eksempel.
Ja.
Det kritikken går på. At ikke vi har vært klare. Og da skriver en rett ut, hvordan er det mulig at vi blir så parkert på overgangsmarkedet? Er det fordi vi sov i timen? Hvor ble det av å være forberedt på salg av spillere og ha folk omtrent klare? Virker som at spillelogistikken er blitt nedprioritert.
Ja, nei, den har ikke blitt nedprioritert i det hele tatt, men eller, og ikke noen menn heller. Det henger sammen med punkt 2 og 3 da, strategi og økonomi, hva man kan gjøre på punkt 4, klubb når jeg kjøper på salg av spillere. Og som jeg sa, så er det allerede på budsjettet en post som heter salg av spillere, sånn at når vi gikk inn i året i år, så tok vi jo ut vi hadde en del utgående kontrakter på slutten av fjoråret med mye rutine som gikk ut. Vi diskuterte mye frem og tilbake om vi skulle bruke av de midlene som vi hadde tilgjengelig for i år og forlenge noen av de eldre spillerne, eller om vi skulle åpne opp og gi plass for flere av de yngre opp fra akademiet. Og så gikk vi ganske hardt på den andre varianten der da, gi plass til yngre, og veldig mange av de eldre og rutinerte dro jo, jeg tror det dro en 1200-1300 elitseriekamper videre i sine karrierer. Sånn at det er jo selvfølgelig billigere å ha ung gutter i avstand enn eldre etablerte, det er jo det skjønner alle, så det trenger jeg ikke å si. Og så var planen da inn i vintervinduet som var å forsterke elveren, og det mener både jeg og vi, tror jeg, det får vi spørre Dag Eile for trenerteam om, men at vi gikk inn i sesongen med en veldig bra elver da. Men da hadde vi, jeg har vel før i år kalt det for en ganske tungt gira elver i forhold til budsjettet, lønnsbudsjettet vi hadde, og en litt smalere stall da, yngre stall, for å kunne klare den kostnaden gjennom året. Så er det helt riktig at vi visste at vi gikk inn i en sommer der vi sannsynligvis, eller med overveiende sannsynlighet i hvert fall da, mistet Aron eller en annen ung gutt. Vi skjønte at et salg kom til å skje, men vi måtte fylle opp den salgsposten først før vi kunne begynne å budsjettere med eller tenke på å bruke penger utover det som allerede lå i budsjettet til å få inn noen. Og samtidig er det jo sånn at hvis vi skulle ha det som noen kalte for, eller du kalte for, erstatte Aron, så hvor skulle Osame da ha spilt? Og sånn, så vi må liksom tenke på den klubbstrategien nå, og få frem de unge guttene når noen drar. Så det vi gjorde ganske tidlig var å hente Albin som ung, lovende U21-landslagsspiller på Norge og Sverige faktisk, som var jo på Sverigesamling sist, og blir nok innkalt igjen, og tenke at vi skal bygge en ny profil gjennom en sånn rekruttering, og samtidig bruke de vi har her. Så skjedde jo det som skjedde i sommer, at vi fikk to salg, og plutselig satt vi med på regnskapet da, i hvert fall bedre ramme enn vi hadde gjort inn i år og inn i sommeren, Men samtidig så satt vi ikke med pengene, som jeg sa i sted. Mm. De kom jo godt fordelt utover. Så vi måtte forsøke å få til, og med det hensyn også da, se om vi kunne gjøre andre ting i spillerstaden. Som skulle både ivareta strategien og økonomien og den staden vi allerede satt med, og de unge guttene vi ville ha frem. Så det er vanskelig. Jeg kan godt ta imot kritikk, men å si at vi ikke hadde diskutert igjennom eller var forberedt, det er jo et premiss jeg ikke er sånn enig i, da, umiddelbart hvertfall.
Mm.
Mens vi først er inne på, hør på å si, overgangsvindu og sånn, Jonas da, igjen spør, hva er planen for neste vindu?
Ja, vi jobber med de nå da, evaluerer stallen etter det vinduet vi gikk ut da. Nå er det jo 3 uker siden det stengte, så vi har allerede satt en grovskisse på posisjoner og spillere som vi har jobbet med i det vinduet som har vært, og vinduet før det for så vidt også, som fortsatt er veldig interessant for oss ut fra hvilken posisjoner vi mener at vi må styrke oss i. Så,
kan du si noe konkret om det?
Ja, altså, det er jo åpenbart at vi ikke klarte å rekruttere en forsvarsspiller i det vinduet som var. Det var vi jo ærlige på. Og i og med at det kom ut så mye med, som det gjorde da, med Totland også, så skjønner jo alle at vi fortsatt har som mål å styrke det forsvarsleddet i antall da. Så det er jo en ting, og så er det jo grunn til å tro at det går ut en eller to av våre egne unge gutter lenger frem i banen i løpet av det neste eller de to neste vinduene, hvis vi fortsetter å se sånne prestasjoner som vi har sett i hvert fall på søndag nå mot Molde, og tidligere i år, så er det grunn til å tro det, at vi går inn i en 2022 der vi mister noe lenger frem i banen, eller miste. Det er jo en del av strategien det også, å gjøre de klare for å reise videre. Så vi sender noen videre i løpet av sommervinduet, eller kanskje allerede i vinter, og da må vi være klare i de offensive posisjonene. Så der sitter vi og lager scenario da. Hva hvis han går? Hvem posisjon trenger vi å styrke da? Hva hvis han blir solgt? Hvem trenger vi å styrke da? Hvor skulle vi gjerne vært litt bedre basert på det vi har gjort, selv om ingen blir solgt? Hva trenger vi å styrke da? Så det er jo den jobben man gjør umiddelbart etter at det forrige vinduet stengte og inn i mellomperioden nå. Så neste vindu, det har jo egentlig allerede startet. I hvert fall forarbeidet da. Og så bruker man litt tid på både å se kamper og spillere og sånt som er på lista, og følge opp de man har ønsket seg forrige vindu, eller som man begynner å synes ser interessant ut, før man ganske kjapt nå igjen begynne å agere, eller reagere.
Nå fikk jo to av våre største, kanskje, talenter nå forlenget kontrakt med både Jatta og Dikoeng.
Ja.
Så er det noen som spør, hva er kontraktsituasjonen rundt Ivan? Om du kan gå inn på det?
Ja da, først veldig gledelig da med de to gutta der da. Så må jeg si, nå har ikke jeg rukket å se saken, Tina, dessverre. Beklager det, men jeg så jo når den belagde den saken. Og det er jo veldig gledelig med Jakob som kommer fra Lyn i januar hit, og i konkurranse med større skandinaviske klubber klarer vi å lokke han til Valle, og ganske kjapt tar han nivået, og vi får gjort han klar til A-lagsspill, og så har han fått seg Europacup-kamp allerede, og interessen ute har våknet allerede for Jakob, så det er veldig gøy at han synes at det er bra å være her da, og utvikle seg videre. Og samme Sidi var jo samme historien i fjor. Et halvt år etter han kom fra Shade, så var han i A-troppen, og gjorde det bra på forrige landslagssamling, og har også generert interesse rundt seg allerede. Så det er spennende. Ivan har vi jo sagt før at vi har forsøkt noen gang å forlenge. Vi har både diskutert med han og hans agent, for å kalle det det. De har ikke vært interessert egentlig å diskutere tidligere. Det har jo han også sagt, at de ønsker å vente litt og se. Og så har vi tatt opp dialogen igjen nå fra klubb, og så venter jeg litt på en tilbakemelding fra Ivan der da, på veien videre, om vi skal gå inn i forhandling, eller hvordan han ser på situasjonen. Da.
Ja. Gå litt tilbake igjen til det med Jakob. For det kommer kanskje ikke tydelig nok frem I den videoen som ble publisert I går, men det jo også Malmö vi har vært I konkurranse med, og han velger å komme hit I stedet for og si at det fordi at Vålerenga veldig dyktig med unge spillere, og få frem unge spillere. Og så vet jeg jo det at det jobbes veldig godt I akademiet med ja. Å scoute og se spillere, unge spillere, rundt omkring I Oslo.
Ja.
For det jo noe sånn at man må begynne helt nede I 14-årsalderen med å liksom lokke folk.
ja da, vi har allerede... dette startet jo med altså, bildet har endret seg radikalt på konkurransen om Oslo-talentene og pre-corona så var det jo nærmest hver uke og I hvert fall hver måned større skandinaviske klubber, også europeiske klubber på Vallefeltet for å se gutte 14 og gutte 16 kamper og gutte 19 kamper hos oss og treninger og sånn og dermed også selvfølgelig hele Oslo Oslo-området og sikkert hele Norge og jeg kjenner ikke de lokale forholdene så godt lenger ut men det gjorde jo at vi I løpet av de siste par årene har måttet spisse til både bruk av profesjonelle kontrakter og tidligere rekruttering enn man kanskje har gjort før da. Så når vi ga Brage Skare den første rekruttproffkontrakten I mars 2018 så jo det nettopp fordi konkurransebildet I ferd med å endre seg da og jeg var jo selv med på flere av både og så kamper og I rekrutteringsmøter med foreldre og agenter og spillere gjennom hele fjoråret på for eksempel Alexander Hammer Kjelsen og Jakob Dikko og året før det Sidi og Mathias Emilsen og, sånn at vi konkurrerer ikke lenger bare mot Koffa og Skeid og Lyn og de andre gode utviklingsmiljøene I Oslo, men også mot større miljøer utenfor oss. Så her må man være på alerten og få folk inn hvis vi skal få dem til oss, og også da bruke de virkemidlene vi har, både med kontrakter og utviklingsmiljø, og det å få være med som en del av avstanden. Jeg vil jo I hvert fall mene at klubben nå står veldig godt rustet gjennom mange av de unge rekrutteringene vi har gjort det stabilitet forhåpentligvis enda bedre sportslig resultat enn vi har klart I år og så gir det økonomisk stabilitet fremover, tror vi da fordi det åpenbart at det stor salgsverdi I flere av de allerede
Rett før vi begynte å podde så ble det klart at den tidligere Vålerenga-spiller klar for Brann Vajeba, han har signert der Jeg vet jo svaret på det her, men du kan få si det selv Hvorfor går han til Brann og ikke til Vålerenga?
Jeg vet jo svaret på det altså.
Nei. Altså, ja, det, hvis vi snur oss og ser ut på kasse underlag vi har på matta her så det, tror jeg, den største og beste forklaringen på det
ja, Vi var aldri I noe konkret dialog med han nå Det var... virket ikke aktuelt for han å komme tilbake til Norge, så det var jo jeg så den nyheten rett før jeg kom hit, altså litt overrasket over at han gikk på det valget han har jo hatt en fin karriere, har jo vært her før samtidig så det jo viktig igjen da for oss å på en måte ikke overbefolke det midtbaneleddet, vi har Fredrik og Mathias og Magnus Risnes og Osame og Odin og Tobias altså hvis de skal frem, disse gutta her fødde på 2000-tallet da og vi både skal få de gode nok til at de skal kunne reise videre og at laget skal bli godt nok så vi nødt til å ja, igjen da, tenke på strategien og økonomien I spilllogistikken og, så jeg usikker på om det hadde vært strategisk riktig også for oss hvis vi hadde fått liksom beskjed om at han var I spill og aktuelt
Ja, det var viktig at du sa for det jo ikke sånn at vi at han kunne bare spasert inn her og sagt I vil ha kontrakten Vålerenga
Nei, det tenker jeg at det ikke noen som kan lenger, eller sånn har det sikkert ikke vært før, men det ikke noen som kan det vi forsøker I hvert fall så godt vi kan å ha en plan og en plass til de som skal komme opp samtidig som vi må ha øya på å skape god nok resultat. Så vi måtte jo ha gjort den vurderingen hvis vi skjønte at det var aktuelt, men så vidt meg bekjent så har det aldri vært aktuelt å komme hit da, for å se på.
Og så er det en tidligere helt som har gått i gangen her faktisk, var senest på Stabæk-kampen og så oss der. Han har vært i Oslo en god stund uten kontrakt. Han heter Gya Said. Nå har han jo riktig nok signert for Tyrkia, eller en tyrkisk klubb. Kan du si litt om dialogen der og hva dere tenker der?
Ja, sånn generelt så kan jeg si at jeg tror ikke det er så mange spillere som kommer fra Oslo-området som vi ikke har en slags dialog med spilleren gjennom agenten eller direkte til spilleren. Hvis noen, så er det ikke mange i hvert fall. Og vi har en veldig bra dialog med agentene til Gyas. De har jo mange av ungguttene her og noen av de etablerte også. Og dialogen rundt Gyas har vi hatt på en god måte helt siden han reiste. Egentlig på sommeren 17 der da. Så vi har hele tiden visst, vi har hele tiden sagt at vi har vært interessert og på en måte spurt og tilkjennet interessen. Og så har vi hele tiden visst at det neppe har vært aktuelt, hverken i forrige vinduet eller dette vinduet da. Så jeg er helt sikker på at vi hadde fått en god prat med Gyas og agentene hvis det nå plutselig ble forandring i hans planer rundt det da. Men der har vi nok ikke vært aktuelle denne gangen, så kan vi håpe at vi blir det da.
Det var mye spilllogistikk. Det er bra, det var det som var meningen med den podcasten her også. Men vi spiller jo litt kamper om dagen da.
Ja, det er enda viktigere faktisk.
Ja, det er faktisk det. 1-1 mot Molde sist, en god prestasjon. Kjedelig resultat, må vi kunne si. Vi føler oss litt snytt fortsatt, selv om dommerne har gått ut og sagt at de ikke har sett på stor skjerm, noe jeg tror er løgn, men det skal vi ikke gå mer inn på her nå.
Du skal ikke si mer enn det du sa nå.
Nei, trenger ikke si mer enn det jeg sa akkurat nå. Men det er tirsdag. Det betyr at det er en dag igjen til cupkamp.
Ja.
Mot Odd.
Ja, den skal vi vinne.
Den skal vi vinne.
Ja, vi må slå Odd hjemme her. Vi har jo hatt alt for mange uavgjort i år. Og i starten av sesongen så følte vi i hvert fall at vi fortjente mer enn uavgjort i flere av de kampene vi spilte uavgjort her hjemme. Vi fikk vel et feilaktig annullert mål mot Glimt, hvis jeg ikke husker feil, på Henrik. Vi hadde par bra sjanser mot Rosenborg som vi kunne score på og vinne. Og så videre. Og så har vi kanskje ikke vært gode nok til å vinne de uavgjort kampene i siste delen av sesongen som har vært spilt nå. Men vi hadde jo en veldig gledelig prestasjon mot Molde igjen. Hvis det ikke hadde blitt straffe, som vi mener at det ikke var, så hadde vi vunnet den kampen når det ble 1-1 til slutt. Men vi har ikke noen vei ut av alle disse uavgjorte enn å prestere en like bra igjen, og så sørge for at vi får skårt det målet, eller de målene som skal til for å vinne kampen. Og de skal vi slå her hjemme. Vi skal slå alle her hjemme. Jeg husker ikke i fart da, hvor mange vi har tapt hjemme etter at Dag Eilef kom, men det er ikke mange i hvert fall.
Og fordelen med cup er at det skal avgjøres.
Ja, og dermed så kommer vi til å gå vinnende ut av bataljen i morgen kveld. Forhåpentligvis så er vi så mye bedre enn dem at det ikke blir noe batalje heller. Det tror jeg faktisk vi kan være.
Så er det viktig at alle som hører på nå går inn på Ticketmaster og kjøper billett til kampen i morgen. Det var jo bra med tilskuere mot Molde-kampen.
Det var helt fantastisk. Og etter serieavslutningen i fjor, her hjemme, når bronsjemedaljen var sikret, så ble jeg spurt nede i mixed zone det klassiske spørsmålet, hva tenker du nå? Og det har blitt så forsterket for meg i år at det jeg tenkte da var godt tenkt. Og det var nettopp det at det var grisesynd at vi ikke fikk hatt flere på tribunen hele fjor. For den enorme forskjellen det gjør med supporterne på hele tribunen og bak målet på Østblokka, det har så mye å si, både for stemningen på stadion, men også for stemningen ut på banen og for trøkket inn i kampen. Og det ger oss en fördel mot de som kommer hit för att pröva få med sig något. Mm. Det är jag helt säker på, så det hade varit väldigt gøy att få väldigt många av de var det väl 7000 som köpte biljetten sist. Ja. Väldigt många av de tillbaka hade varit helt superglädje. Mm.
Mm. Och väl den näst meste kamp sette kampen i efter pandemin tror jag, efter landskampen, så det är väldigt bra. Det är mest sette kampen i elitserien i år, så det är väldigt gøy.
Ja, jag håller på att säga det där vi skulle önska att vi var lika goda som de på tribunen och att då är det kanske enklare att komma ända fler nästa gång, så men de levererar ju jämnt och trutt, så det är upp till oss.
Men jag tror nog att de som selv om resultatet var lite sån kjedelig sist, så tror jag de syns att det gutta levererat det var bra.
Det blev ju ampert, så det är ju det de liker,
ja,
så det
var
ju
det blev bra kok. Ja, track, så det var gøy, da.
Då är vi närmare oss och avsluta Jörgen, men den podcasten här, den liker ju att vara i tiden. Och vi har ju vår faste spalte som nu är bytta ut, för vi är ju färdiga med tacon. Det må vi kunna se. Si. Och vad är mer aktuellt då än hur reagerade du på coronavaccinen?
Ja, bra spørsmål. Det gikk veldig bra først. Så tenkte at nu er jeg gjennom det. Men så hadde jeg noen par dager der der jeg ikke var helt i vater. Men om det var liksom høstforkjølelsen som kom, eller om det var vaksinen, det tør jeg ikke å si, men så det, men jeg tror egentlig det gikk ganske bra. Ja. Men jeg ikke noe glad i å ta sprøyte. Så du på sprøyta når de satt sprøyte, eller ser du vekk da?
Nei, jeg ser vekk.
Nei, jeg har ikke sjans, jeg bare lukker en øye.
Altså, det gjør meg ingenting å stikke. Det høres kanskje litt brutalt ut, men det gjør meg absolutt ingenting. Men jeg liker ikke å se på det. Og ta blodprøver og sånn, det gjør meg heller ingenting. Men det som litt vittig her da, Jørgen, det jo det at du kom høy og mørk inn på mitt kontor og sa, for jeg var jo litt bekymret før jeg skulle ta den andre dosen der, ja. Så sier du, ingen problem, ta i litt parasett før du går og legger det, så nei, over, ingen fare.
Ja, det gikk bra det, jeg spiste jo knasket parasett som bare det et par dager, så nå la jeg bort de parasettene, og det skulle jeg kanskje ikke ha gjort, for da fikk en liten smell, ja. Men ja, opp og går igjen. Veldig glad for å få tatt begge da.
Ja, det viktig.
Ja. Og det de fleste i Oslo har nå tatt vaksiner. Så det selv om det var litt kø sist, ja. For det var veldig mye barn her.
Ja.
Men som regel så går det knirkefritt hvis man nødt for å teste. Så det bør i hvert fall ikke være en hindring for å komme på stadion.
Man får gjort det fortsatt rett utfor.
Ja. Rett utfor. Og i morgen... altså onsdagen så har vi åpent testtelt fra 3 til kampstart. Så det bare å komme. Nå ser jeg at gutta ute her og takle og gjør seg klar til match. Så da takker vi for besøket, Jørgen, og ønsker alle sammen lykke til i morgen.
Takk for meg, ses i morgen.
Enga på podd er tilbake.
Woo!